VOA.
Alula banagga jechuudhaan duula moggaasanittaane duula haadhota Tigraay ka jiru moggaasa haaraadhaan duula haaraa Tigraay kibbaaf kaabaa keessatti geggeessaniin lafawwan weeraraman jedhan magaalaalee koramiif alamaaxaa to'achuu isaanii gorsaan pirezidaantii naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaa ibsanii jiru. Bilbila saatalaayitiidhaan gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin yeroo ammaa kana Tigraay kibbaaf kaabaa keessatti waraansi itti fufee jira jechuun dubbatan obbo Getaachoon. Gama biraatiin immoo mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa weerara bal'aa yoowaatiin uummata Amaaraa irratti baname qolachuudhaaf ofirraa ittisuu irraa gara leeluutti ce'uusaa beeksisee jira. Akka sochii kana deeggaran qaamota adda addaafis waamicha dhiyeessee jira. Gabaasaalee Saaraa Daanyoo VOA kutaa afaan Tigreerraa, Aster Misgaanaa immoo Baahir Daar irraa qopheessan jaallanneetu walitti qabee dhiyeessa.
Tigraay kibbaaf dhihaa keessatti wal waraansa guddaan gaggeeffamaa akka jiru maddeen ibsanii jiru. Gorsaa mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay akka ta'an obbo Getaachoo Raddaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kaayyoo guddaan kan mootummaa fi humnootii bulchiisa naannoo Tigraay lafti Tigraay raayyaa Eertiraa waraana ittisaa kan Itiyoophiyaa fi humnootii Amaaraa irraa guutummaatti walaba gochuu akkasumas dararaa uummata Tigraay irra ga'aa jiru dhaabsisuu akka ta'e ibsan. Duraan pirezidaantiin bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Ageenyoo Tashaagar VOA waliin gaaffii deebii gaggeessaniin iddoo hiwaata humnaan fudhatee fi gaaffii eenyummaaf uummanni gatii baasaa jira jedhan ammaan booda walqaayit sagadee fi raayyaan humnaan fudhanna jechuun waan yaadamu miti jechuun isaanii ni yaadatama.
Amaaraan nexxiroo yeeqaatu sababa lamaarra gitankasaqqasa salaalla. Inyaa akka jibeellee fi miimataa maannachuunin.
Amaaraa adda baasee haleellaa kanaan miidhuuf socho'aa waan jiraniif nuti haleellaa TPLF biraa dhufu kamiyyuu ofirraa faccisuuf dandeettiif ga'umsa qabna. Uummanni Amaaraa sabaaf sablammoota hundumaa waliin wal fuudhee horee waan jiruuf jedhan naannoo keenya kana keessa kan jiran dhalattoonni Tigraay nagaan jireenya isaanii har'as akkuma kaleessa jiraachuu danda'u biyya isaanii waan ta'eef eenyuyyuu ittiin bu'u. Garuu kanneen akka jecha isaaniitti juuntaa ittiin jedhan TPLF bira ergama fudhachuun sosso'an jiru taanaan tarkaanfii fudhannaa jedhan obbo Ageenyoo Tashaagar. Obbo Getaachoo Raddaa gama isaaniin wal waraansa kana kabajaa fi eenyummaa Amaaraa wajjin walitti hidhuu gareen yaalan jiru jedhanii nuti garuu qonnaan bulaa Amaaraa waliin loliinsa hin qabnu jedhaniiru.
Amanim Amaaraa gabaree sarshaa wasanaqlo bamilisuna bataanka.
Qonnaan bulaa Amaaraa ammallee qonnaa isaarraa buqqisanii kan ofii taankii fi madaafaan hin dandeenye sochii Tigraay jilbeenfachiisu kan maqaa kabaja Amaaraa tuqame jedhuun sobaan kanneen kuma kurna ta'an ammayyuu wal waraansatti seensisaa jiru. Kun jijjiirama fidu qaba jennee namannu yeroo dubbataa jirru kanattis kana hambisuuf hojjetaa jirraa jedhan obbo Getaachoo Raddaa. Humnootiin Eertiraa lafa Tigraay irra jiran irraa guutummaatti dhiisanii hanga ba'anitti akkasumas Tigraay tajaajilaa fi bu'aa addaa mootummaa federaalaa biraa argachuu qabdu hanga argattutti humna keenyaan haala jiru iddoo dura turetti deebisnaa jedhan. Naannoo Tigraay gama kibbaa keessa bilbila saatalaayitiin raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffii deebii kan gaggeessan obbo Getaachoo Raddaa duraan maqaa Aluulaa Abbaa Naggaa jedhamuun duula gaggeeffamaa ture. Itti fufee yeroo ammaa immoo maqaa duula haadholii Tigraay jedhamee waamamuun duula haaraa jalqabameen naannoo raayyaa magaalaa koramiif allaamaaxaa to'annaa humnootii Tigraay jala seenu dubbatan. Tigraayin bilisoomsuu fi humna diinaa guutummaatti barbadeessuu haleellaa dandeessisu kaleessaa kaasnee kan jalqabne yoo ta'u. Keessumaa humni addaa kan Amaaraa Teedroos Abbaay Asaaminoo jedhamuudhaan kanneen waamaman keessumaa haadholii Tigraay ajjeesuun ijoollee isaanii ajjeesuu keessatti qooda olaanaa kanneen qaban dararaa hedduu kanneen geessisan birgeediinni humna addaa kan Amaaraa harka caalaan barbadaa'anii jiran kaan madoo ta'an kaan immoo harka kennachuu dubbatan qaamota raayyaa mootummaa federaalaati ittiin jedhanis. Akkasuma barbadaa'anii meeshaa waraanaa isaanii to'annaa jala oolchinee ka jedhan obbo Getaachoo Raddaa duulli waraanaa kun itti fufee akka jiru magaalaaleen diina harka turan jedhan koram alaamaaxaa guutummaatti walaba ba'aniiru jedhan Humni diina milishaa amaaraa fi qonnaan bulaa dirqamaan fidan adda faca'ee gara dhufanitti akka deebi'an gochuuf hojjetaa jirraa isaan kun qiyyaafata keenya guddaa hin turree jedhaniiru. Duulli maqaa haadholii Tigraayiin moggaafame kun haadholii Tigraayi dararaan irra ga'eef ajjeefaman akkasumas ijoollee isaanii dabalate waan ta'eef haadholii ijoollee hafan eebbisanii gara qabsootti ergan dararaa irra ga'e sanaafis kabajaa qabnu ibsuuf duula kana maqaa isaanii moggaafnee jedhan gorsaa mootummaa bulchiisa naannoo Tigraayi kata'an obbo Geetaachoo Raddaa. Gama kaaniin Hiwaati uummata Amaaraa irratti weerara bal'aa bane ofirraa ittisuurraa gara haleelutti ce'uusaa mootummaan bulchiinsa naannoo Amaaraa har'a beeksisee jira. Gargaarsi dhala namaa akka dhaqqabu qonnaan bulaanis hojiisaa akka hojjetu jechuun dhukaasa dhaabinsa ta'e Hiwaati duula waraanaaf oolcheera jechuudhaan daayirektarri waajjira koominikeeshinii mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunna tuuta oduuf ibsa har'a kennanii hubachiisan. Hiwaati haleellaa bal'aa, raayyaa, alaamaaxaa, koram akkasumas walqaayitiif xagadee, maayitsabrii, gama bulchiinsa saba, waag hamraan, tsaagibj, zaataa fi abargallee irratti weerara dabalataa banuusaa ibsan. Mootummaan naannoos waan eenyummaa irratti fuulleffate kan calliinsaan ilaaluu waan hin dandeenyeef jecha har'aa kaasee gara tarkaanfii haleellaa geessisuutti ceeneerraa jedhan obbo Gizaachoon. Mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa jechuun kan ramade gareen kun biyya keessatti qofa otoo hin taane walta'insa addunyaaf kan hin bulle ta'uusaa mirkaneesseera jedhanii dubartoota daa'imman akkasumas abbootii amantii maanguddoota toora duraa irratti diriirsuun duula waraanaatti seensisaa jira jedhaniiru. Sochii kanaan uummanni Amaaraa guutummaatti akka cina dhaabbatu waamichi kan dhiyaate yoo ta'u keessumaa raayyaatti isaa fi humna addaa keessa tajaajilaa kanneen turan amma garuu oguma biraa keessa kanneen jiran akkatti hirmaataniifis gaafatee jira. Mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa kaleessa ibsa baaseen Hiwaati naannoo bulchiinsa Amaaraa waliin isa daangessu maratti haleellaa weeraraa gaggeesse jechuun himatee ture. Raayyaan waraanaa adda waraanaa irra jiran humnootiin addaa fi milishaan naannichaa poolisoonni uummataa fi naga eegdonni akkasumas biyyaa fi uummata oolchuuf kanneen tocha'aa jiran qaamonni nageenyaa abbaa biyyummaa biyya isaaniif akkasumas uummata isaaniif jecha jabinaaf gara kutannoon akka dhaabbatan gaafachuunsa ni yaadatama jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.